Pavisam nesen notika jauniešu konference, un bija tādi vairāki lūgumi kaut ko no konferences šīm tēmām līdzdalīt arī draudzēji. Protams, tas nav pilnīgi iespējams, varbūt arī kādā no nākamajām reizēm mēs kaut ko mēģināsim. Bet kaut kas arī no jauniešu konferences, īpaši no šīs pēdējās dienas, arī būs šajā svētrunā un ne tikai. Bet pirms mēs sākam, es aicinu mūs noliet galvas lūkšanā. Īpaši lūksim arī par mūsu bērniņiem, jo viņiem ir vēl uzmanībai jābūt, un lai viņi var arī būt šeit un klausīties un dzirdēt. Lūksim visi kopā. Mīļais debesu Tēvu, mēs pateicamies par šo dienu. Paldies par bērniem. Viņi ir īpaši. Viņi bija tik brīnišķīgi šodien un ir. Paldies par viņu dāvanām un dziesmām. Mēs lūdzam, lai tu dod viņiem īpašu uzmanību, ka viņi var arī būt klusi un ieklausīties. Kungs, mēs arī lūdzam par mums pāriem, lai tavs vārds mūs dziļi uzrunā, un mēs saņemam tava gara svētību. Liec mums dzirdēto vārdu uztvert kā tavu vārdu un balsi priekš mums katra. Jēzus vārdā, amen. Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā 21. pantā pie Jēzus nāk divi brāļi, divi no 12 mācekļiem, Cebedeja dēli, Jēkabs un Jānis, kopā ar māti. Un viņiem ir kāda vēlēšanās. Viņi zina, ko viņi grib. Es atcerēties, ko viņi gribēja. Mēs varam apšaubīt, cik laba bija šī vēlēšanās, bet viņiem bija skaidrs tas, ko viņi gribēja. Bet šis jautājums, ko Jēzus viņiem uzdeva, es gribētu, lai šis jautājums caurstrāvo visu šo svētrunas laiku, mūsu domās, ik pa brīdim, tā kā atbalsojas šis Jēzus jautājums. Un Jēzus jautā, ko tu gribi? Ko tu gribi? Mēs aicinām cilvēks pie Jēzus, mēs paši gribam būt pie Jēzus, mēs nākam pie viņa arī šajā dievkalpojumā, mēs nākam pie Jēzus. Un te ir viņa jautājums. Ko tu gribi? Ko tu vēlies no manis saņemt? Kā tu vēlies, lai es tevi svētīju? Ko tu vēlies savā dzīvē, lai es ienesu? Kāds tu vēlies būt? Ko tu vēlies, lai es priekš tevis daru? Ko lai Dievs dara? Ko tu vēlies? Kā lai Dievs pagodina savu vārdu caur tevi? Ko tu gribi? Jēzus lasa cilvēkus kā atvērtu grāmatu. Bet viņš jautā. Jo viņš nevada cilvēku tādā nenoteiktā plūdumā vai kaut kādā ietekmē. Bet viņš vada cilvēku, ka cilvēks izdara apzinātu izvēli. Cilvēks zin, ko viņš vēlas. Cilvēks zin, kur viņš iet un kur Dievs viņu vada. Ko tu vēlies? Atbildi šo jautājumu savā sirdī šajos brīžos. Ko tu gribi? Filipiešiem 2:13 ir šie vārdi, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi. Citiem vārdiem, Dievs ir tas, kurš dod gribēt. Es kaut ko vēlos, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, es varu noformulēt. Jēzus šiem brāļiem prasa noformulēt savu lūgumu. Nepietiek vienkārši, ka tu kaut ko gribi kaut kādu vairāk garīgu, vairāk kaut, kā, tā, kaut ko netvaram, vienkārši vairāk Dievu. Ja es prasu, noformulē, nodefinē, ko tu vēlies, vai tu pats saproti. Un šeit ir teikts, Dievs dod gribu, tas nāk no viņa. Un Dievs dod arī veiksmi, kas nozīmē iespēju piepildīt. Gan gribēt, gan arī spēju tam notikt un piepildīties, dod Dievs. Griba no Dieva, veiksme no Dieva, tad jau Dievs visu izdarīs. Kāpēc vēl nenotiek? Ja gan griba, gan veiksme ir no Dieva, pa vidu nostājas izvēle. Tev nav jāuztraucās, vai varēš to piepildīt, kā tas notiks. Dievs saka, tas ir manās rokās. Es dodu veiksmi, es dodu šo izdošanu, spēku, varēšanu, es to nodrošinu. Bet izvēle ir tavā ziņā. Ja tu zini, ko tu gribi, un ja tas ir saskaņā ar Dieva prātu, ja tas ir kaut kas tāds, kas veicina kalpošanu, kas vairo Dieva godu, kas pagodina viņu, kas ir par svētību citiem. Piemēram, tu savā sirdī domā, kā es gribētu, kaut es varētu katru dienu vienu stundu veltīt Dievam, lūkšanās pārdomās. Ja tu to gribi, saskaņā ar Filipiešiem 3:13, Dievs tev to ir iedevis. Tas nozīmē, ka Dievs to grib priekš tevis. Tu varbūt savā sirdī domā, es gribētu būt tāds lūkšanu cilvēks. Es gribētu būt lūkšanu vīrs vai lūkšanu sieva. Tas nekad nav sanācis un es neredzu pat iespējam, bet es gribētu, ja ieklausies, ja tu to gribi, Dievs grib, lai tu būtu lūkšana cilvēks, jo griba, Dievs dod gribu. Varbūt tu vēlies kaut es varētu pievest vienu cilvēku, Dievam, Jēzum, kaut vienu cilvēku. Ja tu to gribi, pats Dievs grib, lai tu to dari, pats Dievs grib caur tevi to darīt, jo tas neienāca no tevis, tu neizveidoji šo domu sevī. Dievs vēlas, lai tu to dari. Ko tu vēlies? Sadzirdi, kas ir tavā sirdī tas, ko Dievs ir licis, kas ir tas, ko tu gribi priekš Dieva? Un vari būt drošs, ka to Dievs grib tavā dzīvē. Pirms tu viņam to pateiksi, viņš zina, jo viņš to ir licis. Tāpēc, ja es prasa, ko tu gribi, īstenībā šis jautājums ir, ko Tēvs jau ir licis tavā sirdī, jo Dievs dod gribu. Tagad viņš grib virzīties arī un dot tev to veiksmi, lai piepildītu, bet pa vidu ir šis lēmums, tev ir jāsaprot, ko jau Dievs tev ir licis. Kādu kalpošanu, kāda iniciatīva, kāda garīga disciplīna, kāds pagrieziens, kāds lēmums. Atbildi šo jautājumu. Kad Jēzus jautā, ko tu gribi? Kāds tu gribi būt? Kādas tu gribi attiecības ar mani? Un tas ir tas, ko es gribu, jo es tev to esmu līdz sirdī. Brīnišķīgs citāts no grāmatas Ceļš pie Kristus. Un runājot par izvēlēm, par lēmumiem, par apņemšanos, mūs daudzus pārņem mazdūšība. Jo ar mums notiek tā, kā mēs lasīsim šajā citātā. Un šis citāts sniedz mums cerību. Apziņa, ka esi lauzis solījumus un neesi palicis pie savas apņemšanās, vājina tavu pārliecību par paša patiesīgumu. Un liek tev domāt, ka Dievs tevi nevar pieņemt. Vai var pateikt precīzāk, kā ir? Es esmu apņēmies, es biju izvēlējies, es biju teicis jā vai teicis nē Dieva priekšā. Un es neesmu pie tā turējies un notiek tieši tā. Mēs sākam apšaubīt pat savu godīgumu. Mana izvēle tā tad drieši vien pat nebija godīga. Es to nedomāju no sirds, tā tad es nebiju pietiekami apņēmies. Tā tad es esmu pievīlis sevi un Dievu. Un šķiet, ka tad tas jau ir iedragājis manas attiecības ar Dievu, ka Dievs nevar pieņemt. Bet, es lasu tālāk, nezaudē cerību. Un šeit ir kaut kas jau ļoti praktisks. Tev jāsaprot, kas ir gribas patiesais spēks. Tā ir valdošā vara cilvēka dabā. Tagad tas būs. Kas ir šī valdošā vara cilvēka dabā? Spēja izšķirties vai izvēlēties. Īstenībā tas ir vienīgais, kas mums ir atlicis. Griba nāk no Dieva un to piepildīt ir Dieva ziņā. Bet izvēle ir mūsu. Tā lielajā cīņā ir atstāta mums. Spēja izvēlēties. Viss ir atkarīgs no gribas pareizas darbības. Cik daudz ir atkarīgs? Viss. Dievs cilvēkiem devis spēju izvēlēties, un mums pienākas to vingrināt. Un tagad, vai tas pilnīgi neatbalsojas ar to, ko mēs izjūtam sevī, klausieties tālāk, tu nevari pārvērst savu sirdi. Tu pats nespēji no sevis mīlēt Dievu. Es domāju, šeit būtu skumš, bet āmen. Mums būtu jāsaka āmen, jo tā ir. Tu nespēji. Un kā izrādās, to Dievs arī nesagaida, ka tu pats to spēsi. Viņš gādās to, paveiks to tevī. Nu ko? Ko tad darīt? Es nespēju. Ko darīt? Un te ir atbilde. Bet tu vari izvēlēties to. Tu nevari to piepildīt, bet tu vari izvēlēties, tu vari izteikt, ka tu to gribi, ka tu gribi, lai tas notiek tavā dzīvē, un to Dievs satver kā pamatu tam, lai to piepildītu tavā dzīvē. Un tad ir apsolījums. Tad viņš strādās tevī, ja tu izvēlēsies. Viņš strādās tevī un panāks, ka tu gribēsi un darīsi. Tad griba un veiksme. Gribēsi un darīsi saskaņā ar viņa labo prātu. Viņš to panāks, viņš to paveiks. Izvēlies. Dievs ir tas, kas dod gribu, izdošanos un kas pa vidu? Izvēle. Izvēle. Kā tas darbojas? Mēs arī par to runājām jauniešu konferencē, un tas manā dzīvē ir ienesis milzīgu svētību šī atziņa. Jaunu spēku, drosmi, un es vēlos to jums līdzdalīt. Pieņemt lēmumu ir kā iedēstīt sēkliņu savā sirdī. Lēmums ir sēkliņa, kas tiek ielikta sirdī. Es apstājos, jo tas mums ir jāatcerās par vienu no galvenajām domām šajā dienā. Lēmums ir sēkliņa. jūs šajā dienā izvēlties tas, ko jūs gribat. Es izvēlos būt brīvs no tā, kas man saista. Par tādu sēkliņu būtu brīnišķīgi sēkli. Sēkliņa var būt Dievs, es izvēlos, lai es katru dienu ar tevi pavadītu vienu stundu kopā. Šāda sēkliņa. Vēl sēkliņa, es vēlos apmeklēt regulāri dievkalpojumus. Man tas nav sanācis, bet Dievs, es izvēlos šodien to darīt. Šādu sēkliņu jūs varat nopirkt Dieva svētību tirgū. Tagad ir sēšanas laiks, jūs ziniet, šis sēkliņas cilvēki iegādājas. Varbūt tā ir kāda cita sēkliņa. Lūkšanas vai lasīt tavu vārdu. Es izvēlos šī sēkliņa. Un kas tad notiek? Tajā brīdī, kad Dievu priekšā, Dievs jau jums ir devis gribu, jūs to gribat. Un nu jūs esat nonākuši pie vissvarīgākā lēmuma. Dievs, es izvēlos, lai tu manā dzīvē panāc, ka es katru dienu pavadu vienu stundu ar tevi kopā. Tajā brīdī, Jēzus vārdā, jūs kā lūkšana to izsakat, jūs ieliekat savā sirdī šo sēkliņu. Kas notiek? Nākamajā dienā mēs skrienam uz dārzu, jo mēs esam ielikuši sēkliņu. Kā mums gribās tos augļus? Vai tie būs ziedi, vai kas tas būtu, vai tie būs redīsi? Un jūs aizskrienat, un tur, ko jūs redzat? Neko! Izskatās tieši tā, kā bija pirms tam. Nekāda pārmaiņa. Pilnīgi tieši tā pat, kā bija pirms jūs izdarījāt šo lēmumu. Tieši precīzi tā pat izskatās arī pēc vēl. Tad, kad ir tur sēkliņa vai nav, jūs nevarat to pateikt. Jūs pat kā vērotājs, jums būs grūti pateikt, ir tur tā sēkliņa vai nav. Un ar ko ienaidnieks mūs pieviļ, kur viņš mūs uzvar? Nu labi, varbūt vēl uz otru dienu mēs. Nu labi, šodien nav. Nākamajā dienā es aizēju. Ko es redzu? To pašu. Nav. Nav. Nekas it kā nekāda pārmaiņa nav. Un ienaidnieks šeit kārdina, kā mēs lasījām citātā. Tā tad man apņemšanās nebija patiesa. Tā tad man šis lēmums vēl nebija paties. Tā tad es esmu pievīlis sevi, tas vispār nedarbojas. Un ko mēs izdarām? Traģisku soli. Mēs atsakamies no sava lēmuma. Un ziniet, ko nozīmē atteikties no lēmuma? Ja pieņemt lēmumu ir ielikt sēkliņu zemē, tad atteikties no lēmuma nozīmē ko? Izņemt ārā. Mēs izņemam ārā un mēs esam uzvarēti, jo tad tiešām nav vairs iespēja, ka uzdīgs šī sēkliņa. Ziniet, ir sēkliņas, kas uzdīgs ļoti ātri. Dārznieki, kuras ir tās sēkliņas, kur ir tie augi, kas visātrāk izlien ārā? Redīsi, kas vēl? Saules puķis, nezāles, protams. Bet šobrīd par Dieva valstības sēkliņām. Būs lēmumi, kur augļi būs diezgan ātri. Un tagad es gribu teikt kādus piemērus arī no savas dzīves. Bija kāds grēks, kurš mani atrada un atrada. Un es Dievam izdarīju izvēli Dievu priekšā. Un mana izvēle bija, Dievs, es izvēlos, es gribu būt pilnīgi brīvs no šī grēka, no šīs lietas, pilnīgi. Ko es izdarīju tajā brīdī? Es ieliku savas izvēles sēkliņu. manā dzīvē tas augs bija tāds neparasts. Kamēr viņš uzdīga. Pagāja dienas, nedēļa. Bams! Es piedzīvoju, ka tas vēl nav noticis, šī brīvība nav uzdīgusi. Gluži kā mēs ejam pie šīs sēkliņas. Un ir kārdinājums viņu tad atmest visam ar roku raut ārā. Nē! Dievs, es turpinu izvēlēties, lai nāk drīzāk tā diena, kad tas notiks. Paiet vēl laiks. Bet turi to sēkliņu savā sirdī. Pat, ja tu neredzi augus un nākamajā dienā, tu krīti varbūt pat tajā lietā, kurā tu esi izdarījis šo izvēli. Dievs, es turos pie šīs brīvības, tā nāks, jo tu man devi gribu. Tu arī panāksi, tu dosi arī veiksmi, bet izvēle ir mana, un es pie tās turos paties neredzu un liekas, ka iet uz pretējo pusi. Es turos. Vai šī sēkliņa ir uzdīgusi manā dzīvē, kā jūs domājat? Brīvības augļus es baudu, sulīgus, saldus. Man vairs nav nekāda darīšana ar to, kas ir bijis. Bet es varēju atteikties. Nu, nekas tur nav izaudzis. Bet jūs teiksiet, kā ir ar lietām? Vēl viens piemērs. Ar sabatu. Pirms es nācu draudzē, es domāju, šis ir jautājums, kas man ir tik sarežģīts kā mūziķim. Es to nekad nespēšu. Un es zināju, ka Dieva vārds saka skaidri, nedar arī, ka tu 99 reizes tev izdodas, bet nu tad tur kaut kas gadās un viena, nē. Nav, sabats vienmēr ir sabats. Nav reizes, kad sabats nav sabats. Tas darbojas vienmēr, Dieva likums ir vienmēr spēkā. Un es sapratu, es nevaru tā uz vienu pusi. Un es sapratu, Dievs man deva gribu, es to vēlos ievērot. Piepildīt nekādu iespēju neredzu. Veiksmes nav. Griba ir, bet tas piepildījums nav. Bet kas man pieder? Kas ir mana daļa? Izvēle. Es pieņēmu lēmumu. Dievs, es gribu ievērot sabatu 100% visās reizēs nekādi izņem. Es gribu. Tā ir mana izvēle. Piepildījums nav. Piepildījums nav vēl. Un kā ir šodien? Es slavēju, Dievs to ir panācis. Es jums saku, es Dievam teicu, es to nekad nevarēšu. Dievs panāca to. Izvēle bija mana. Arī tās reizes, kad man vēl nesnāca, Dievs, es pieņemu lēmumu, es to gribu, lai tas notiek, un pēc iespējas drīzāk, es pilnīgi no visas sirds to varu piedzīvot. Un Dievs to ir panācis. Jūs varbūt teiksiet, bet kā ir ar tiem lēmumiem, kad reizēm cilvēks pieņem, viņam vajadzīga brīvība, vai tā ir kāda atkarība, vai kas, un aiziet uzreiz, viņš ir nākamajā dienā, tad tomēr tur ir tā, kā aizskrien uz to lauku, un jau viņi ir izaugusi tā sēklīņa. Esat piedzīvojuši. Cilvēki, redzam, pēkšņi. Nav viena diena, tur kādi nazi nogriezts. Uzreiz ir augļi. Pastāstīšams dārzniecības noslēpumu. Nestāstiet nevienam. Tikai. Tas tikai jums. Var jau iedēstīt sēkliņu. Bet var darīt tā, kā mana mamma dara. Viņa aizbrauc un nopērk jau stādu. Tomātu stādi. Mamma ir vakardien ielikusi zemē 44 tomātu stādu siltumnīcā. Priecīgi atsūtīja bildi. Daži lēmumi, un tas ir Dieva ziņā, ir kā stāds, kuru mēs ieliekam. Un tikko tu viņu ieliec, tu jau redzi, tur jau ir. Ir kaut kādas lietas jūsu dzīvē, kur jūs pieņemat lēmumu, uzreiz tas darbojas. Manā dzīvē bija kaut kādas lietas. Aprunāšana, jebkuram grēcīgam cilvēkam ir tāds lietas. Nu, kritika, kaut kādi ļauni joki šeit bija runa. Jūs droši vien to nevarat iedomāties, bet tā man bija nopietna lieta skolā. Tas bija kā stāsts. Es pieņēmu šo lēmumu, Jēzu, es izvēlos būt no tā brīvs. Un tas bija tā kā iestādīts tādu. Uzreiz nākamajā dienā viss brīvs man tas neinteresē. Man nebija jāgaid kā sēkliņa, kad viņi izaugs. Vēl gudrāk var darīt. Var pat pārstādīt. Jūs zināt, pat koku var pārstādīt, kuram jau ir visi augi. Citiem vārdiem es varētu teikt, mēs varam Jēzu kā jau augļojošu un ražojošu koku sevi iestādīt. Būs kaut kādi lēmumi, kur jūs Dievu priekšā jūs nāksiet pie Jēzus. Tajā pat momentā jums tik pilnīgi atbrīvos. Tik pilnīgi iedos kaut ko jaunu, kaut kādas jaunas īpašības. Un liksies tā, kā jums jau tā kā uz koku skatoties, liksies, viņš gadu gadiem tur ir audzis. Nevar pateikt, ka tikai vakar viņš tur ir ielikts. Jūs un es, mēs nezinām, kurš lēmums mums būs sēkliņa, uz kuru būs jāgaida. Kurš lēmums būs kā stāds, ka pieņems lēmumu un es vēlreiz redzu, priecājos jau zaļš. Un kurš lēmums būs jau kā augļojošs koks, kurš tiks ielikts jūsu dzīvē un jūs uzreiz priecāsieties par augļiem. Cik no jums esat kādreiz apņēmušies celties no rītiem agri, ar domu, lai pavadītu laiku ar Dievu. Nu, es celšos 5. Vai... Ir bijis, ir. Pats draugs, es redzu, ka mēs visi esam līdzīgi. Mēs esam līdzīgi. Šī apņemšanās brīnišķīga. Es jums gribu pastāstīt par pēdējo apņemšanos, kas man bija. Un tas bija tieši tas brīdis, kad Dievs man mācīja un atklāja šo brīnišķīgo patiesību. Un tā man deva uzvaru. Esmu apņēmies, un es izdaru šo izvēli. Dievs, es izvēlos būt cilvēks, kurš tiešām katru dienu, vismaz 2 stundas pirms vispār kaut kas cits sākās, es varu būt ar tevi. Nu, 6:30, nu tas ir tas laiks, kad vajadzētu. Un mana izvēle, kā es domāju, viņa ir patiesa vai viņa tāda pa vidam? Ļoti patiesa. No sirds. Es tiešām to vēlos. Dievs man ir licis. Es to gribu. No sirds es to ļoti gribu. Un nākamajā rītā, pirms to Jēzum pasaku, viņš tikai to var piepildīt. Kā es domāju, kurš bija šis variants? Sēkliņa, stāds vai augļojošs koks? Dāži ir dzirdējuši. Nākamajā rītā nepieceļos. Nav. Pēc ierastā scenārija, ak vai viss laiks ir pagājis, nu tad mana lūkšana tur nebija dzirdēta, vai mana apņemšanās nebija pareizes, tā tad vispār es nebiju godīgs, kā mēs lasījām, tā tad tas nenotika pa īstam, es kaut kā tikai nu, tā vārdos izteicu, acīm redzot, es to nemaz patiesi nevēlējos. Bet tagad es zināju, ka mana izvēle bija patiesāka par patiesi, un tās sēkliņa ir manī. Un es saprotu tajā brīdī, kas notiek. No šī rīta es esmu izskrējis uz šo lauku un nav nekāda augļu. Un ko es Dievam saku? Tā vietā, lai kā parasti teiktu, Dievs piedod, es esmu izkritis, es esmu sevi un tevi pievīlis. Es Dievam saku, paldies Dievs, ka tā sēkliņa ir manā sirdī. No šī lēmuma es neatsakos. Nu, es Dievam tā pasaku, nu, es jau cerēju, ka varbūt jau šorīt jau tas būs. Bet es pie šī lēmuma turos un turēšos. Kas domāt nākamajā dienā? Es pamanu, kaut kas lien ārā. Nebija 5, bet bija 6. un es turos pie šīs izvēles. Es turu šo sēkliņu sevī. Ienaidnieks grib, ko viņš arī dara? Dievvārds mums saka, viņš tās iesētās sēkliņas izrauj. Vai putni tur izrauj, dabūt ārā. Bet ieklausieties, viņš šī ir uzvaroša ziņa. Vienīgais veids, kā viņš var izraut, ir, ja tu atsakies no tā lēmuma. Viņš nevar izraut. Viņam nav varas. Viss, kas tur nāk, par ko tik tur nav rakstīts, viss tie daži un viss, tas nevar tikai, ja tu pats atmet ar roku. Un pasaka, esmu pievils, tas nedarbojas, ar to arī viss beidzas. Tad viņš, tādā ziņā viņš ir izrāvis, jo viņš ir tev pārliecinājis, ka jāņem ārā, jāatsakās no šī lēmuma, no šī ceļa. Bet ja tu turies, es pat Dievam pateicos, paldies Dievs, jo tūlīt tuvojas šis brīdis, kad man būs šī agri rīti. Es to esmu izvēlējies. Gribu tu man esi devis. Veiksme, tu to dosi, izvēle ir mana. Nu, diemžēl, es neesmu tas noteicējis, vai tas notiks tieši rīt, bet es turos, un tas notiks. Varbūt kā ar to grēku, ar kuru es cīnījos. 2 gadi, varbūt pat vairāk, līdz pilnīgai brīvībai. Bet es turos pie tā. Ko tu gribi? Prasa Jēzus, ko tu gribi? Vai tā nav vislabākā vēsts, ka tas, kas uz tevi un mani ir uzlikts, ir izvēle? Es esmu gadiem nomocījies, domādams, ka Nu, varbūt griba tur nāk no Dieva, bet, nu, viss tas piepildījums, visa tā padarīšana, tas ir uz maniem pleciem. Daži ir izturīgi. Un tad jau sākas runa, nu, kuram tur stipras gribas spēks, kuram tur vēl, kurš tur kāds raksturs vai kāds. Nē, tā ir atvieglojoša, svētījoša atziņa. Ka manās rokās ir izvēle un pie tās turēties un to sēkliņu noturēt tur sirdī. Pat, ja man jāiet pretī tam, ko es redzu, nu nepiecēlos. Bez Dievam teicu, paldies Dievs! Nu, lai tas notiek ātrāk, es ilgojos. Protams, ka es arī tieši uz to augu skatīties, vai tur nav kaut kas iznācis. Bet es gaidu un nāks. Mans jautājums. Vai tavās rokās ir sēkliņa? Es gribu aicināt mūs šajā dievkalpojumā paņemt vienu sēkliņu rokās. Tas ir lēmums. Tā ir atbilde šo jautājumu, ko Jēzus prasa, ko tu gribi? Noformulē. Nesaka vienkārši, gribu būt tuvāk Dievam. Nē, ko tu tieši gribi? Ko tu gribi? Izdari izvēli. Izdari izvēli, es būšu tas Jēzus žēlstībā. Es būšu lūkšana cilvēks. Es būšu Jēzus žēlstībā tas, kurš katru dienu pavada stundu ar Dievu. Es būšu tas, kurš kalpo. Es ievērošu sabatu. Es nodošu savu dzīvi. Es kristīšos. Es kalpošu. Ieliec šo sēkliņu. Tikai Dievs zina. Tas ir atkarīgs no mūsu pieredzes, no mūsu pagātnes, no mūsu bagāžas, no mūsu attiecībām ar Dievu. Vai tā būs sēkliņa, stāds vai augļu koks? Vai kādam ir sēkliņa rokās? Konkrēta sēkliņa. Ziniet, uz tās paciņas tur ir uzzīmēts jau. Kas tur būs? Uz tās sēkliņa tur ir vai nu skaists krāsains, ko koši. Krūms, skaisti ziedi, vai tie ir redīs, vai kas. Uz tās paciņas ir. Vai tu zini, ko tu gribi? Kuram ir sēkliņa rokās šajā brīdī? Kuram ir sēkliņa rokās? Es redzu, ir sēkliņas rokās. Un es aicinu tagad, klusā lūkšanā, un kur es noslēgšu ar mūsu kopīgu lūkšanu, šo sēkliņu ielikt savā sirdī. Gribu Dievs ir devis, ja jums ir sēkliņu rokās, griba jau ir. Jūs vēlties to, kaut tas būtu. Piepildījums, jeb veiksme, ir arī Dieva ziņā. Mūsu daļa ir ielikt sēkliņu un turēties, cik vajadzēs. Cik vajadzēs neatlaist. Viens padoms. Tas, kā jūs neatlaidīsiet, kā jums būs būt pacietīgiem, kad jūs nākamajā rītā, ja pat jūs vēl neieraugat. Sakiet Dievam paldies. Paldies, ka tu gādās. Paldies, ka šis brīdis tuvojas. Un mums nebūs nekāda problēma ar ticību. Es aicinu šo kluso lūkšanu. Šis brīnišķīgs brīdis, jo Jēzus prasa, ko tu gribi. Lūksim klusi, liksim šo sēkliņu savās sirdīs. Mīļais debesu Tēvu, paldies, ka tu esi parādījis skaidri, iedrošinoši, brīnišķīgi. To, kā tu pie mums darbojies. Kungs, tu daudziem no mums esi devis gribu. Mēs esam kaut ko sapratuši, ko mēs gribam no tevis. Un, kad tu mums jautā, ko tu vēlies, mēs esam sapratuši atbildi. Kas ir tas, ko mēs gribam savās sirdīs iedēstīt? Kungs, un šajā brīdī mēs esam izdarījuši šo lēmumu. Mēs par to, kas mēs gribam būt, ko mēs gribam uzsākt, no kā mēs gribam būt brīvi, kam pieķerties. Kas mēs vēlamies būt Jēzu Kristu? Mēs izdaram šo izvēli tavā priekšā. Kungs gādā par tā piepildīšanu. Dod žēlistību mums katru dienu pie tā turēties un neļaut, lai ienaidnieks šo sēkliņu izņem. Caur to, ka mēs atsakamies no šīs izvēles. Turēties pie tā. Debesu Tēvu, tu aplaisti, tu audzē, tu dari šo brīnumu. Dievs, mēs pateicamies par to, kas ir noticis. Ka kaut kas mūsu dzīvē iesāksies jauns. Dod mums pacietību, kā rakstīts tavā vārdā, ka zemkopis pacietīgi gaida uz agrīno vēlīno lietu, lai izaugtu šis tāds. Dod mums šo pacietību. Paldies par mūsu šo sadraudzību un tava gara spēku. Visu nododam tavās rokās. Jēzus vārdā. Amen.